លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ជាមួយនឹងការរកឃើញបន្ថែមនៅករណីវិជ្ជមាននៃ COVID-19 មួយករណីបន្ថែមពីលើ4ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីនៃរដ្ឋ Victoria គឺលោក James Merlino បានប្រកាសវិធានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនទីក្រុង Melbourne នឹងវិលចូលទៅក្នុងការរឹតបន្តឹងដំណាក់កាលទី1វិញចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចនេះទៅគឺនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះដែលតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់នៅទីខាងក្នុងអគារកំណត់ចំនួននៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះត្រឹម5នាក់និង30នាក់នៅទីសាធារណៈលោកតាក់មេងហៀងសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ពន្យល់បន្ថែមចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មេងហៀងចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ SBS ផងដែរបាទ
ចាសលោកតាក់មេងហៀងសូមលោកជួយជម្រាបលំអិតបន្តិចមកថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះតទៅលោកចាស
បាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺយើងមានករណី4ករណីហើយនៅ1ករណីបន្ថែមទៀតដែលទើបតែរកឃើញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដោយយោងទៅតាមយោបល់របស់ក្រមបច្ចេកទេសផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងត្រូវដញ្ញាធ្វើការដញ្ញាសម្រេចដ៏សំខាន់មួយសូមជម្រាបថាចំណាត់ការដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី25ខែ5នេះគឺអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ Metropolitan ដោយដែលធ្លាប់បတ်សុភីពីមុនមុនអញ្ចឹងអ្នកស្រីគឺតំបន់ Metropolitan ហ្នឹងគឺតំបន់ដញ្ញាទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងមិនមែនអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះទេដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណាត់ការគឺចំនួន5ធំទី1ភ្ញៀវដែលមកលេងផ្ទះយើងអាចទទួលបាន5នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃការជួបជុំគ្នានៅតាមទីសាធារណៈដូចជានៅសួនឈៀននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបាន30នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយហើយនឹងមួយក្រុមចំណែកឯការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ហ្នឹងគឺការពាក់ mask គឺការពាក់ mask ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការពាក់ maskនៅរាល់កន្លែងក្រោមដំបូលដូចជានៅទីផ្សារនៅមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈហើយជាពិសេសពេលដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសាធារណៈដូចជារថភ្លើងបាសឡានតាក់ស៊ី Uber ហ្នឹងគឺត្រូវតែពាក់ mask ហើយអ្នកដែលត្រូវពាក់ mask ហ្នឹងគឺគ្រប់អាយុទាំងអស់លើកលែងតែចាប់ពី12ឆ្នាំចុះក្រោមបាទបានសេចក្តីថាទូបីកុមារក៏ដោយឲ្យតែអាយុ12ឆ្នាំឡើងលើគឺត្រូវពាក់ mask ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអ្នកត្រីហើយសភានីចំណាត់ការសំខាន់មួយទៀតនោះគឺ QR code គឺ electronic QR code ហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនយើងឃើញមួយចំនួនហើយគឺថាដូចតែពេលយើងចូលហាងចូលផ្សារចូលអីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យមានកត QR code QR code នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីតាមដានបើសិនជាមានការឆ្លង COVID ឬមួយក៏អ្នកមាន positive កន្លែងណាមួយហ្នឹងគឺក្រុមដែលជា contact tracing ហ្នឹងគឺគាត់អាចជូនដំណឹងភ្លាមៗទៅដល់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរឬមួយក៏ទៅកន្លែងជួបប្រទេសប៉ះជាមួយនឹងកន្លែងដែលគេរកឃើញ positive នោះដូច្នេះ QR code នេះសំខាន់ណាស់ទោះបីជាយើងចូលទៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏ទៅទីផ្សារក៏ដោយនឹងសូមធ្វើម៉េចចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយការអនុវត្តនេះគឺនឹងអនុវត្ត mandatory តែម្ដងគឺជាកាតព្វកិច្ចតែម្ដងអ្នកស្រីបានហើយដូច្នេះ QR code នេះប្រហែលជាមានការលម្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការលម្អគឺអាចសុំឲ្យកន្លែងឧទាហរណ៍ទៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ទៅទីផ្សារហ្នឹងបើថាយើងមានការលម្អនៅក្នុងការបងប្អូនមានការលម្អនៅក្នុងការដេញធ្វើដេញកក់ឬមួយក៏លម្អផ្នែកខាងភាសាហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅកន្លែងមួយមួយហ្នឹងគេមានបុគ្គលិកឬក៏មានអ្នកសម្រាប់ជួយហ្នឹងគឺយើងសូមឲ្យគេជួយដើម្បីកត់ដេញ QR code ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺដើម្បីការពារដើម្បីទទួលដំណឹងភ្លាមៗបើសិនតែជាកន្លែងដែលយើងទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាទៅឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកណាម្នាក់មាន COVID អីចឹងទៅដើម្បីយើងជាអាចជួនដំណឹងធ្វើទៅធ្វើតេស្តហើយនឹងដេញធ្វើចាក់តេឡេសាបានទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រីបាន
ចាលោកតាមិញហៀងបកមកខាងការរត់បន្ទឹងនេះវិញតើមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ខាងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ហាងកាហ្វេឬក៏អ្នកដែលមានគម្រោងកម្មវិធីបុណ្យការអីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែរទេលោកចា
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងមានព័ត៌មានជូនជាបន្តទៀត ប៉ុន្តែចម្លើយជាសង្ខេបហ្នឹងគឺមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លាស់ប្ដូរតកតងទៅនឹងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏ពិធីរៀបមង្គលការឬមួយក៏ពិធីបុណ្យសាសនាឬក៏បុណ្យសពទៅទេឲ្យតែអ្នករៀបចំកម្មវិធីឬមួយក៏ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់នោះគាត់រៀបចំតាមអ្វីដែលបានអនុវត្តរួចហើយគឺ COVID safe គឺរង្វាស់នៃការធ្វើមានសុវត្ថិភាពដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីវិញគឺការពាក់ mask ពេលចូលទៅខាងក្នុងគឺ indoor មាន QR code ហើយនឹងរក្សាគម្លាតដោយតែយើងបានធ្វើកន្លងមកបាទ
ចា៎ដូច្នេះមានន័យថារហូតមកដល់ពេលនេះបើសិនជាគាត់មានដូចថាកម្រងរៀបអពីពិពានៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺมันមានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានកម្មវិធីនៅក្នុងផ្ទះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងណ៎លោក
បាទប៉ុន្តែគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបងប្អូនដែលមានគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីរួចទៅហើយនៅក្នុងពេញ10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែ6ហ្នឹងគឺគួរតាក់ទងទៅម្ចាស់ venue ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្តសូមជម្រាបថារង្វាស់ថ្មីនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះដូច្នេះនៅពេលនេះព័ត៌មានមួយចំនួនគឺមិនទាន់មានដល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថា SBS ហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងយើងទទួលបានបាទ
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនៅពេលនេះចា
៎បាទមុននឹងបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីហៃសផាននេះខ្ញុំក្រាន់តែចង់ជម្រាបជូន2ចំណុចទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសាលារៀនទាំងបឋមសិក្សាហើយនឹងវិទ្យាល័យហើយនឹងកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺมันមានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅសាលានៅបើកកន្លែងធ្វើការនៅបញ្ញត្តិធ្វើដដែលគ្រាន់តែយើងបន្ថែមនៅរង្វាស់សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើប្រកាសថាយើងការពារនៅបញ្ញាសុវត្ថិភាពនៅការឆ្លងនៅការចម្លង COVID-19 នេះដូច្នេះនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិទ្យូរីនេះបន្តបីជាកិច្ចការការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺយើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់ពេញទោះបីជាយើងបានដឹងថាប្រជាជនមួយចំនួនដែលមានអាចទទួលនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងណាក្តីនោះគឺការការពារដល់ប្រសើរបំផុតនឹងគឺការទទួលបាននៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារហើយសូមជម្រាបថាការចាក់ថ្នាំដើម្បីការពារនេះគឺដើម្បីធ្វើប្រកាសថាបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពទិញអាចទៅចាក់បានគួរតែចូលរួមដើម្បីទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានផ្ដល់ជូននៅតាមទិញគ្រូពេទ្យGP ផ្ទាល់ខ្លួន GP មួយចំនួនគឺគាត់ទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយនឹងនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនកន្លែងដែលកន្លែងខ្លះគឺទៅចាក់តែម្ដងកន្លែងខ្លះគឺត្រូវណាត់ជួបជាមុនហើយដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបើសិនជាដេញត្រូវអាចចូលរួមនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទៅតាមដេញ stage នីមួយៗគឺនៅពេលនេះគឺមាន 1A ហើយនៅ 1B ហើយនឹងអ្នកដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងដែលមានយើងហៅថា eligibility criteria ហ្នឹងគឺអ្នកដែលអាចទៅចាក់បានអ្នកស្រីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចរកបាននៅគេហទំព័រគឺ www.coronavirus.vic.gov.au បាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាស
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត